Korri waldaa qorannoo Oromoo 33ffaan biyyatti taasifamuun bu'aa aarsaa qabsoo qeerroof qarree Oromoon argamee jedhan pirezidaantiin waldichaa ogeettiin seeraa Kulanii Asaffaa jaallata. Waldaan qorannoo Oromoo haala biyya keessatti galmaa'ee hojjechuun danda'amu irrattis hojjetamaa kan jiru ta'uusa hoogganoonni waldichaa beeksisanii jiru. Muktar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Waldaan qorannoo Oromoo yookaan ammoo OSAN biyya alaa Ameerikaa kaabaatti hundaa'ee waggaa 32 booda biyyatti galeetiniin kan kora 33ffaa isaa taasifachuudhaaf kurfaahaatiniin jiru. Waldichi kora isaa kan bara kanaatiin beekumsaalee hawaasaa akkasumatti immoo gahee murtee kennuu dhimma dimokiraasiitii fi filannoo beekumsa sirna gadaa kanneen biroollee irratti xiyyeeffateetiniin kan kora isaa taasisu ta'uullee dubbatan pirezidaantiin waldaa qorannoo Oromoo fi ogeettiin seeraa Kulanii Asaffaa jaallata. Korri bara kana Finfinnee Oromiyaatti galeetiniin taasifamaatiniin jiru kuni waggaa dheeraa booda bu'aa qabsoo qeerroo fi qarreetiin kan dhufe jedhan.
So the conference is happening here at Rift Valley University at 7 a.m. From July 26th to July 28th.
Konferansichi as yuunivarsiitii Rift Valley keessatti geggeessama. Adoolessa 26 irraa jalqabee hanga adoolessa 28tti ganama sa'aatii 7 jechuun akka Itoophiyaatti ganama sa'aa 1 irraa jalqabe. Daanga haaraa hojii jijjiirama waariinsa qabu Oromiyaa Itoophiyaaf gaanfa Afrikaa keessatti fiduu ka jedhu mata dureen kora kana. Kora kana as biyya kanatti geggeessuu danda'u keenyaaf guddaa galatoomsanna. Akkasuma immoo labata qeerroof qarree akkasumas warra isaan tumsanii dhaabbataniif galata guddaa dhiyeessuun fedha. Gootummaa isaaniif aarsaa isaan baasanii kora kana asitti geggeessuu dandeenya.
Waggoottan darban hedduu dheerina keessatti namoonni qorannaa fi qo'annaa isaanii waldaa qorannaa Oromoo yookaan ammoo OSAtti dhiheessaatiniin turan hayyoota Oromoo fi kanneen biroo biyya alaatti jiraatan amma garuu gama biyyaa dhufuun hayyoonni biyya keessaallee akka fedhii isaaniitti hirmaachuu akka danda'anillee kanneen biroollee gumaacha akka raawwataniif shoora kan banuudha jedhan dura ta'an boordii waldaa qorannaa Oromoo Piroofeesar Asfaaw Bayyana.
Amma nama baay'eetu jira. Amma ganama kanallee kan galan jiru biyya Jarmanii, biyya Saawuz Afrikaatii kan dhufan jiru, Afrikaa Keeniyaatii kan dhufan jiru, Ameerikaadhaa baay'ee keenyattu dhufee, Awurooppaadhaa hedduu dhufee. Garuu gara nama 1,000 eegna as keessatti. Gara 1,000 keessaa atuula egaa kana hin argita 800 kan ta'u lakkoofsuma darbachaa jira lakkaa'ee hin eegalu. Baay'eensaa nama Oromoota beektota biyya keessaati. Kanammoo wal dhuunfachiisne waliin akka deemu inni alaas dhufeenni biyya keessaas akka waliin deemu gochuudhaaf baay'ee irratti hojjetame baalansii sana eeguudhaaf.
Piroofeesar Asfaaw ittaansuudhaan illee akka ibsanitti OSAN biyya ormaatitti dhalatee fageennaan dhimma Oromoo irratti hojjetaatiniin turullee akkaataan biyya keessa galeetiniin hojjechuu qabu irratti waa hedduutu hojjetamaatiniin jira jedhan amma erga biyyatti galee dhimma biyyaa biyya keessatti waa hedduu akka hojjetuufillee karoorfameetiniin kan deemamaatiniin jiru ta'uullee dubbataniitiniin jiru.
Biyya kana osoo hin dhufin kora kana qopheessuu dhumaafillee dura OSAN biyya kanatti rejistar godhuuf kana irratti hojjechaa turre. Suni birookiraasii mataa isaa danda'edha. Kanaafi yeroo nu jalaa fixe nuti akka fedhii keenyaatti silaa yoona asitti OSAN galmeessine seeraan. Beeseerumallee xiqqoo nama kadhachuufillee nutti tola ture. Suni hin ta'in hafe hin danda'amne birookiraasii nama isaatu suuta dhadheema. Kanaaf gara fuulduraatti OSAN biyya keessatti foormaalii akka tasgabba'u kana boordiin murteesseera irratti hojjechaa jirra. Hammamitti qophaa'a, hammamitti galmaa'a sana nutu murteessa miti. Karaa hedduu jaa irratti hojjetamuu qabu. Garuu irratti hojjechaa jirra. Ergi suni qindaa'e immoo akkaataa itti gara fuulduraatti waliin hojjennu OSAN biyya gale jechaan warra alaallee ofirraa kunnaa jechaa miti. Waliin hojjenna. Qurxummii bishaan keessaa baatee bishaan xiqqoo ofuma keenya corroqa ijaarrannee tachiin achitti kun asiin geenye waggaa 33 amma galaana isaatti deebi'a OSAN achitti immoo akkaataa itti corroqni isheen sun illee hin gogne akatti galaanni kunille qurxummi kana caalaatti horsiisu irratti pilaaniidhaan irratti hojjenne.
Kora waldaa qorannaa Oromoo kan 33ffaa Oromiyaa Finfinneetti taasifamu kana Yuuniversiitii Rift Valleytu waliin ta'uudhaan qopheesse. Yuuniversiitichillee tumsa gama isaatiin taasifamu koree biyya keessaa wajjin qindeeffameetiniin hojii bal'aa hojjetaatiniin turuu isaati. Ittaanaan pirezidentii qorannaa fi hoogganaa biyya alaa Yuuniversiitii Rift Valley Dr. Abbaba Gammachuu kan isaan ibsa kenname kanarratti dubbatan. Adeemsa kana keessatti wantoota barbaachisoo hundayyuu guutanii qophiin xumuramullee Dr. Abbaban dubbatanii jiru.
Isaanis karaa OSAS Local Committee'n jiru kan dhimma kana OSAS bakka bu'anii haala biyya keessaa mijeessaa turaniiru Rift Valley ala jechuudha. Isaan kana wajjinis wal arguudhaan mari'annee konferensii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamuuf maaltu barbaachisaa jedhan adda addii baafannee booda inni tokko dhimma loojistiksii jechuudha. Kanaafuu dhimma loojistiksii namoota 1,000 hin hirmaatu jedhamanii eegamaniif wanti guyyaa sadan kanaaf paakeejiin barbaachisu hundumtuu karaa yuunivarsiitii kanaa qophaa'eera jechuudha. Isa karaa nageenyaa egaa namoota sitti hirmaatan kun rikaan biyya addunyaa garaa garaa irraa dhufu isaan kaan immoo beektootumaaf qorattoota biyya keessaati waan ta'aniif nageenyi barbaachisaan ta'e guyyaa sadan kana keessatti guyyaa dhufaatii jaraatii kaasanii amma sagantaan kun xumuramee isaan bakka dhufatti deebi'anitti karaa nageenya isaanii qaama mootummaa dhimmi isaa ilaallatu wajjiniin yuunivarsiitiin keenya xalayaa wal jijjiiree warri wajjin haasofnes deebii qubsaa nu kennanii humna nageenyaa guyyaa sadan kanaan wajjin dhaabbachuudhaan nageenya naannoo kanatti ta'u to'atan nu ramaduudhaaf sadarkaa bulchiinsa magaalaa Yuunivarsiitii Laaftoo bakka tamaa magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi waajjira kantiibaa magaalattii akkasumas poolisii federaalaa wajjiniin xalayaadhaan wal arginee qaamaanis wajjin mari'annee jirra.
Ibsi waldaan qorannaa Oromoo yeroo jalqabaatiif biyya keessatti korataa taasifachuudhaaf har'a Finfinnee Yuuniversiitii Rift Valley galma tokkummaatitti kenne kuni sagantaalee waltajjii kora kanaa jimaata sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa guyyaa sadiif walfaana akka taasifamullee irratti ibsameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.